Mums stāstīja komisija par gadījumiem, kad 6-7 reizes dienā fiksē pārkāpumus. Un būtība tas nozīmē, ka par katru pārkāpumu persona var saņemt sodu, teiksim, 350 eiro, nu, diezgan lielas summas. Mēs aicinām veidot tādu cilvēkam draudzīgu sistēmu, proti, ja radars fiksē pārkāpumu, lai informācija par to būtu nosūtīta tam personai. Izziņa, informācija. Jo mūsu juristi mums visu laiku stāsta, ka būs lēmums un persona uzzinās. Bet to lēmumu persona saņem pēc nedēļas, pusotras, divam, un tad viņš turpinā braukt un pārkāpt.